veselu dzīves dienu garumā, stāstam par to, cik fiziskās aktivitātes ir svarīgas, veicinām veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Tieši koncentrējoties un fokusējoties varbūt vairāk uz pirmsskolu un skolas vecumu bērniem, tāpat arī pievēršot uzmanību olimpiskajām vērtībām, kas ir draudzība, cieņa un izcilība. Un visu mēneša garumā veicinām pievērst sabiedrības uzmanību un vairāk caur pašvaldībām un pašvaldību sporta un dzīves koordinatoriem arī šo projektu aktualizāciju mēģinām aiznest.